smo vijena sana uz vatru. Nesaprotu, kas ir miegs, un vai nomodā būt vispār protu. Kāds teica, ka smiltis būs vieglas, un heroīna mirs uz abiem sāniem, un pazemes eņģeļi dziedās dziesmas, šupulī šupojot mani.